Dobrý večer. Pred 1700 rokmi sa uskutočnil Nicejský koncil. Zvolal ho cisár Konštantín Veľký a riešili sa na ňom vtedajšie problémy cirkvi. Predovšetkým arianizmus, ale aj iné témy. Napríklad sa na Nicejskom koncile ustanovil dátum slávenia Veľkej noci a vyhlásilo sa Nicejské vyznanie viery. Touto témou nás dnes bude sprevádzať náš host, cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová. A od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Tento rok sme svedkami obrovskej udalosti veľkého výročia v dejinách cirkvi, ktorým bol Nicejský koncil. Nicea, keď sa pozrieme vôbec na miesta prvých starovekých koncilov, tak nachádzali sa v blízkosti Konštantinopolu a nie je to tiež aj priamo v Konštantinopole. Tiež to nie je náhoda, pretože keď sa pozeráme na kresťanstvo, treba si uvedomiť, že kolískou kresťanstva je Malá Ázia a krajiny okolo Stredozemného mora. Tam vzniklo obrovské množstvo kresťanských komunít a vlastne Západ, kde sa kresťanstvo dostalo oveľa neskôr, bol novší a tie komunity boli väčšinou menšie, alebo dokonca vezmeme si aj v dnešnom Francúzsku mesta Lyon, Paríž, boli zakladané gréckymi kolonistami. Čiže aj Rímska ríša sa snažila šíriť grécku kultúru a kultúru Rímskej ríše tým pádom viac na západ a na sever prostredníctvom kolonizácie Grékov. Čiže my, keď si predstavíme na Spiši, akú veľkú úlohu zohrali Nemci, ktorí zdvíhali kultúrnu úroveň v Uhorsku, tak to isté robili aj Gréci, ktorí zo sebou prinášali vieru. Takto napríklad svätý Irenej, ktorý pochádzal z Malej Ázie, zo Smírny, zomrel v Lyone, vo Francúzsku, pretože cisár pozýval kolonistov a teda aj kňazov, ktorí s nimi prichádzali na nové územia, aby v rámci rozvinutia jednotlivých novozaložených rímskych miest bola tam zastúpená grécka kultúra a teda aj kresťanstvo. Ak by sme si chceli pozrieť na mapu jednotlivých komunít kresťanských, tak veľké množstvo je hlavne na východe a na západe iba zopár. Preto aj dá sa povedať, v tých dejinách cirkvi sa pravoslávna cirkev dnes, ortodoxná cirkev, považovala za tú pravovernú, pretože bola tam, kde sa nachádza, tam bola kolíska kresťanstva. A preto mala aj takú istú nadradenosť, že my sme tí dedičia tradície. Naozaj existuje výrok, že svetlo prichádza z východu. Mnohé kresťanské sviatky, mnohé dogmatické uchopenia vecí vyšli práve z kresťanského východu a všetky najdôležitejšie koncily v kresťanskom staroveku, na ktoré sa odvoláva cirkev ako na svoju tradíciu a dedičstvo, boli práve na východe. Už keď sa zamyslíme nad samotným Nicejským koncilom, ktorý bol zvolený 20. mája v roku 325 do Nicei, ktorá sa nachádzala v blízkosti nového mesta Konštantína Veľkého, Konštantinopolis, mesto Konštantína, kedysi nazývané Byzancion, preto aj to pomenovanie východorímskej ríše bola Byzantská ríša neskôr. Podľa mesta, tak ako Rímska ríša bola pomenovaná podľa mesta. Tradícia Rímskej ríše prežila v Byzantskej ríši, kým na západe prechádzali barbary. Takže keď si vezmeme najzákladnejšie dogmatické a teologické vyjadrenia, našli svoj výraz a definíciu na štyroch najväčších konciloch cirkvi, a to sú Nicea 325, prvý konštantinopolský 381, efesský 431 a chalcedonský 451. Na týchto konciloch boli postavené dogmatické základy cirkvi, z ktorých cirkev žije dodnes. Nič závratnejšie sa nevymyslelo v teológii ako to, čo určili štyri veľké koncily. Ale vezmeme si Nicejský koncil, keď sa zamýšľame vôbec nad tým, že Prečo je to vôbec prvý všeobecný koncil cirkvi, keď kresťanstvo vzniká a je založené Pánom Ježišom? Prečo až o nejakých 300 rokov sa odohrá koncil? Odpovede na túto otázku nachádzame v tom, že kresťanstvo bolo do roku 313 kruto prenasledované. Cirkev, ktorá bola prenasledovaná, nebola ale uchránená od mnohých bludných učení. Bol to doketizmus, bol to gnosticizmus, ktorý bol najväčším bludom 2. a 3. storočia a vznikali tu viaceré problémy, existovali tu dve odlišné mentality východu a západu od samého počiatku. Kým východ bol veľmi špekulatívny, nie náhodou, za kolísku filozofie sa považujú Atény, ktoré sú súčasťou dnes východného kresťanského sveta. Kým západný svet bol veľmi silno ovplyvňovaný rímskym právom a praktickosťou, dodnes veľakrát aj u nás vo farnostiach máme možnosť vidieť, že čo potrebujem, aby bolo moje dieťa pokrstené, čo potrebujem na to, aby som mohol ísť na prvé sväté príjmanie, čo potrebujem na to, aby som mohol byť pobirmovaný alebo zosobášený. Čiže západný svet je veľmi praktický a veľmi ovplyvnený právom. Čo je mojou povinnosťou? Východ bol veľmi špekulatívny. Nekladol si otázku, čo mám robiť preto, aby som mohol byť pokrstený, ale čo mám robiť preto, aby som mohol byť spasený. Čiže východ bol veľmi špekulatívny a samozrejme aj na tom kresťanskom východe sa otvárali nové perspektívy, nové vízie a tým pádom aj nové bludy.
V dnešnej relácii História a my sa venujeme Nicejskému koncilu, ktorý pred 1700 rokmi zvolal Konštantín Veľký a na ktorom sa riešili vtedajšie problémy cirkvi. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Môj profesor dogmatickej teológie, monsignor Frankovský, hovoril, keď rozprával o svätom Tomášovi Akvinskom, teda hovoríme o teológovi z čias stredoveku, ktorý stojí za zrodom tzv. Scholastickej teológie, povedal takú krásnu myšlienku v súvislosti s bludmi. A hovorí, je ľahké kráčať po tatranských chodníkoch, keď už ich niekto vyšľapal. Svätý Augustín povedal veľmi pravdivú vetu. Čím by bola cirkev bez bludárov? Jednoducho aj tí bludári otvárali nové otázky, a tie viedli k tomu, že učenie cirkvi sa vyšperkovalo. Vieme, že to, čo odovzdali apoštoli ako jednoduchí rybári, čo odovzdal svätý apoštol Pavol vo svojich listoch, väčšia časť Nového zákona tvoria okrem Evanjelií jeho listy, predsa len diela apoštolských otcov, ktoré tam nachádzame, už sa dotýkajú nejakých teologických otázok, ale predsa len narastaním počtu veriacich, ktorí prišli z rôznych skupín, vznikali aj nové myšlienky, voči ktorým sa kresťanstvo potrebovalo alebo vymedziť, alebo vstúpiť do dialógu. Pri dialógu musí mať človek mentalitu otvorenú. Formu mentis, ktorá sa nebojí nových vecí, ktorá sa nestrachuje, že otvorenosťou voči novým prúdom niečo stratí. A dá sa povedať, že tým miestom, kde sa najviac tvorila teológia, bola Alexandria. Vezmime si dnes moslimské mesto, ale kedysi pýcha kresťanstva. Alexandria, pomenovaná po najslávnejšom gréckom kráľovi alebo macedónskom kráľovi Alexandrovi Macedónskom, ktorý stojí pri zrode helenskej kultúry, ktorou Gréci dobili Rímanov napriek tomu, že Rímania ich politicky a vojensky podmanili. V Alexandrii Alexander Veľký založí knižnicu. Alexandria je miestom mnohých kultúrnych a intelektuálnych výmien a pohľadov, ktoré otvára so sebou vzdelanosť. Takže z Alexandrie prichádzali mnohí vzdelaní ľudia, ktorí na kresťanstvo mohli pozerať ako na obohatenie svojho svetonázoru, alebo mohli to byť ľudia, ktorí túžili spoznať kresťanstvo, ale mali nevyjasnené otázky, ktoré mali zo svojich životných postojov, ktorými žili pred prijatím kresťanstva. Takže Alexandria bola z tohto hľadiska úplne jedinečná a aj Alexandrijská škola dala cirkvi najväčších teológov a najzrelšiu teológiu. Pretože v rámci cirkvi sa vyprofilovali také dve hlavné strediska teologického bádania. Bola to Antiochia, mesto, ktoré bolo otvorené pre prijatie kresťanstva aj zo strany pohanov. Je tam svätý Pavol a Barnabáš, ktorí ohlasujú evanjelium nielen Židom, ale aj pohanom. Tam dochádza k epochálnej zmene otvorenosti cirkvi voči pohanom. A tam sú prvýkrát nasledovníci Krista nazývaní kresťanmi. Tak to hovoria skutky apoštolské. Ale Antiochia mala obrovskú židovskú komunitu a dá sa povedať, že antiochijská škola bola veľmi mystická, to zase treba priznať, ale bola veľmi silno ovplyvnená židovským náhľadom. Kým Alexandria bolo miestom, kde sa odovzdávali mnohé filozofické myšlienky. Aj keď kolískou filozofie sú Atény, v Alexandrii sa viedol veľký intelektuálny dialog a dá sa povedať, že v Alexandrii došlo k otvorenosti už nielen voči pohanskému svetu pre ich prijatie do lona cirkvi, ale tam sa otvorí mentálna otvorenosť voči helenskej kultúre vo vedomí, že ak to kresťanstvo má preniknúť do hĺbky, musí sa kresťanstvo otvoriť dialogu s tým helénským svetom a popasovať sa s ním, vyjasniť isté termíny. Takže práve v Alexandrii sa preberajú mnohé filozofické tézy, termíny a dáva sa tomu kresťanský zmysel. Čiže v Alexandrii sa odohrá epochálna zmena, že kresťanstvo, obsah, ktorý vyjadrovali evanjelia, zjavenia skončili smrťou svätého apoštola Jána, naberá vonkajšiu formu prostredníctvom helenskej kultúry a tak je tomu až dodnes. Pretože všade, kde sa vyučuje teológia, vyučuje sa grécka filozofia. Iste sú už kontinenty ako Afrika a Ázia, kde si kresťania kladú otázku, prečo by sme mali prijímať kresťanstvo vo forme, ktorá našim civilizáciám je cudzia. Čiže to je už otázka, ktorá dnes je veľmi aktuálna aj v súvislosti s tými zmenami vo vnútri cirkvi, ktoré predstavujú aj dejiny pápežstva, kedy sme svedkami dvoch pápežov, ktorí už nepochádzajú z európskeho kontinentu.
Amen.
Alexandria je teda miestom, kde kresťania nemajú problém zobrať termín filozofický a dať mu kresťanský zmysel. To je nádherné na tom, že aj pre kultúru kresťania neničili pohanské chrámy, ale premieniali ich na kresťanské chrámy. Neničili pohanskú kultúru a filozofiu. Vezmite si, ako by dopadol svet, keby raz cirkvi by vyčítali, že cirkev zničila Platóna alebo iných gréckych filozofov len preto, že neboli kresťanmi. Ale kresťanstvo sa voči týmto veciam otvorilo a bolo si vedomé toho, že ak má kresťanstvo zapustiť hlboké korene, musí zapustiť korene do kultúry. A pri tomto experimentovaní s termínmi dochádza aj k mnohým omylom, bludom. Dá sa povedať, že vo vnútri cirkvi môžeme hovoriť o dvoch neštandardných postojoch. A to je heréza alebo blud, heretické alebo bludné učenie, heretik alebo bludár. To je ten, kto sa odchýlil od učenia cirkvi. Lenže keď raz niekto tvorí, ako môže vedieť, že sa odchýlil od cirkvi, keď sa nemal s kým konfrontovať. Čiže ten zrod teológie a experimentovanie bolo experimentovaním, pri ktorom nebolo jasné, ako cirkev na to zareaguje, ako to príjme. Čiže niekto, kto experimentoval, nešiel s tým, že skončí ako heretik, ale mohol skončiť ako heretik. Záležalo to potom od druhého postoja, a to je ten, že pokiaľ sa cirkevná vrchnosť vyjadrila, že toto učenie už nie je vhodné a nezodpovedá tomu, čo bolo odovzdané od apoštolov a ich nástupcov biskupov, tak sa potom ten heretik, človek, teológ, označený za heretika, mal možnosť rozhodnúť. Alebo sa podrobiť cirkvi, alebo zotrvávať na svojich postojoch a mohol upadnúť do druhého smeru, a to je schizmatik, odpadlík. Čiže nie každý, kto je heretik, musí skončiť mimo cirkvi. A tu vlastne už vidíme, že vo vnútri boli mnohé teologické otázky. Napríklad, vezmite si len takú jednu malú drobnosť, keď hovoríme o istých filozofických termínoch, tak pri týchto termínoch vezmeme si, že existuje napríklad výraz pre podstatu, keď hovoríme, že je jednej podstaty s Otcom, keď sa začína riešiť otázka toho, Pán Ježiš, že nás vykúpil, tak tam nemal problém nikto s tým nejak namietať, kto prijal Ježiša Krista ako vykúpiteľa. Ale problém nastal tým, že v helenskom svete bol Boh transcendentný. To znamená, nikto si Boha nevedel predstaviť. Boha nikto nikdy nevidel. Ak v antickom svete prišiel nejaké jedno z božstiev, vezmeme si, že Gréci a Rímania verili v viacerých bohov, hovoríme tomu politeizmus, nevedeli si predstaviť, ako vyzerá Boh, ale vedeli, že bohovia si žijú svoj život na svojom Olympe, nezasahujú do života ľudí, iba vtedy, keď ľudia nemajú voči ním úctu. A tak prichádzajú na svet, aby potrestali ľudstvo cez nejakú katastrofu, aby začali uctievať bohov. A ak prichádzali na svet, prichádzali v nejakej podobe. Čiže bolo nepredstaviteľné pre Grékov, aby Boh mal nejakú ľudskú podobu. Aj keď snažili sa pripisovať mnohé vlastnosti, ľudské vlastnosti Bohom, ješitnosť, pomstu, závisť, hnev. Čiže hovoríme tomu antropomorfizmus, že ľudské prvky prenášame na božstvo, ale predsa len mali predstavu o bohoch, ktorí nevstupujú do sveta ľudí. A zrazu prišiel tu Boh, ktorý sa stal človekom. Ak filozofia považovala hmotné za menej dokonalé ako duchovné, mohol Boh sa pokaziť v úvodzovkách tým, že zobral si niečo ľudské, čo je nižšie? Mohol Boh sa stať človekom a teda ak sa stal človekom, kde sa stratilo božstvo? Došlo k zmiešaniu, ako vlastne pán Ježiš, keď sa stal človekom, už sa správal ako Boh, keď pozeral na človeka, vedel už prorocky, kto je to, čo sa s ním stane ako Boh, alebo učil sa poznávať, tak ako poznávame my ľudia. Svätý apoštol Pavol síce hovorí, že zriekol sa ľudskej prirodzenosti, stal sa podobný ľuďom, ale vo všetkom bol ako človek. Takže niektorí teológovia si povedali, no, ak Pavol hovorí, že stal sa podobný ľuďom, znamená, že nebol ako ľudia. Navonok bol ako človek, ale nebol človek. Čiže bol istý smer, tzv. Doketizmus, z gréckého dokein, čo znamená zdanlivý, že áno, Ježiš si zobral ľudské telo, ako kedysi bohovia si brali podoby rôznych zvierat a ľudí, keď vstupovali do sveta ľudí, ale neprestal byť Bohom a nebol človekom. Čiže ak Ježiš si zobral len ľudské telo, tak potom kto trpel na kríži? A ak pán Ježiš netrpel ako človek na kríži, potom čo bolo jeho smrť na kríži? Čiže toto boli otázky, ktoré si východní kresťania, ktorí boli charakteristickí uvažovaním a špekuláciou, to boli otázky, ktoré potrebovali riešiť.
Ad pacem sunt Hierusalem. et abundantia diligentibus te.
Gloria
Do dnešnej relácie História a my sme pozvali cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka. Venujeme sa Nicejskému koncilu, ktorý sa uskutočnil pred 1700 rokmi.
Na západe boli to praktické veci. Či platí sviatosť, ak ju vysluhuje nehodný služobník, to je donatizmus, alebo či ľudská prirodzenosť bola narušená prvotným dedičným hriechom natoľko, že už je pokazená definitívne, alebo je to osobný hriech Adamov, alebo má to dopad na celé ľudstvo. Ale to sú také praktické veci, právne. Východ rozmýšľa nad Bohom. Kto je Boh? Ako vyzerá? Ako to bolo s Ježišom, keď sa stal človekom? No a vlastne z toho vznikali rôzne blúdy. Ďalší blúd, alebo heréza, bol arianizmus. Čiže kým gnosticizmus bol najväčší blúd 2. a 3. storočia, tak potom najväčší blúd bol arianizmus. Išlo o blúd, ktorý vznikol kde inde ako v Alexandrii, kde sa experimentovalo. Arianizmus je pomenovaný podľa istého muža, ktorý sa volal Arius. Bol pôvodom z Líbie, teda z Afriky, a stal sa diakonom v Alexandrii, kde bol patriarchom Alexander z Alexandrie. Tam v tomto období mal šťastie či smolu, že pôsobil tam ako diakon aj istý Atanás, ktorý poukázal, že Arius, to čo tvrdí, je blúdne. Vieme, že Arius, ktorý bol diakonom Alexandrii, sa neskôr stal kňazom a pôsobil niekde v Alexandrii ako kňaz nejakej inej cirkvi. Niektorí hovoria, že bolo to v Banketto, v takomto mieste to nazývajú. A on vlastne začína experimentovať. Arius v reakcii na to, čo tvrdil, lebo blúd, jeden blúd tvorí ďalší blúd. Pamätám si, že keď som prednášal v seminári, tak niektorí bohoslovci mi hovorili, že je ľahšie sa naučiť teológiu, ako učiť sa tie blúdy. Takže ten arianizmus a Arius reagoval na blúd, ktorý hovoril o tom, že Ježiš Kristus má len zdanlivé telo, tak v snahe zachrániť človečenstvo Ježiša Krista hovorili o tom, že Ježiš Kristus bol človek a stal sa Božím synom nie na základe toho, že bol Boží, ale že ho Boh prijal za svojho. Čiže Arius začal tvrdiť, že Ježiš je podobný Bohu, ale nie je Bohom. A toto vlastne sa začalo viac šíriť, ale vezmime si, že nebola platforma, nebolo miesto, kde sa o týchto veciach mohlo rozprávať, pretože kresťanstvo bolo prenasledované. Nemalo slobodu. Takže snem, o ktorom hovoríme v rokoch 49 až 50, bol v Jeruzaleme, apoštolský snem, pred dobitím Jeruzalemského chrámu, kde sa riešila otázka, či môžeme prijímať pohanov do kresťanstva, ale neriešila sa náuka. Za 300 rokov vznikli mnohé problémy, o ktorých bolo potrebné diskutovať. Ale kde? keď prihlásiť sa ku kresťanstvu znamenalo zločin. Čiže Nicejský koncil je epochálny, nazývaný Svätý koncil, má aj taký prívlastok, Svätý alebo Veľký koncil, pretože po 300 rokoch sa mohlo konečne spoločne sadnúť, rozprávať a teologicky sa zaoberať danými vecami. Hovorí sa, že ten východný človek bol tak špekulatívny, že na trhu v Niceji sa ľudia rozprávali o božstve a človečenstve Ježiša Krista. Čo si nevieme ani predstaviť. Mnohé teologické otázky, ktoré si tí ľudia kladli. A samozrejme, že teraz hovoríme o tom, prečo vôbec je tu potreba zvolať nejaký koncil a prečo až tak neskoro. Áno, teda v roku 313 kresťanstvo získa slobodu. Je to za Konštantína Veľkého. A tu je priestor na to, aby sa konečne cirkev mohla spolu zísť. Otázka znie, kde? Otázka znie, kto má koncil zvolať? Komu záleží na tom, aby kresťanstvo bolo jednotné? Vezmime si, že to kresťanstvo predstavovalo v roku 313 alebo 324 iba 2% populácie Rímskej ríše. Čiže kresťanstvo ani zďaleka nepredstavovalo väčšinové náboženstvo. Otázka znie, prečo Konštantín Veľký videl takúto obrovskú možnosť a potenciál v kresťanstve, ktoré je dovolené a neskôr za Teodózia Veľkého sa stane štátnym náboženstvom Rímskej ríše. O zo pár rokov je kresťanstvo štátne náboženstvo Rímskej ríše. Čiže akú obrovskú dynamiku malo to kresťanstvo zasiahnuť celý svet. Otázka znie, prečo práve Konštantín Veľký mal riešiť túto otázku, ktorá 3 storočia sa nedala riešiť pre zložité situácie, o ktorých sme si rozprávali kvôli prenasledovaniu kresťanov. Prečo zrazu cisárovi záležalo na tom, aby sa riešila otázka kresťanstva, ktoré predstavovalo iba 2% v tom čase populácie? A je tu dobrá otázka, že prečo? Odpoveď na to až tak úplne nenájdeme, aj keď máme správy o tom, že jeho matka, svätá Helena, bola veľmi zbožná. Jej veľmi záležalo na osudoch kresťanstva. Potom vieme, že Konštantín Veľký pred bitkou, takou veľmi dôležitou so svojím rivalom Maxenciom, v roku 312 bola bitka pri Milvískom moste, ktorú vyhral, a pred tou bitkou mal videnie kríža a počul hlas: v tomto mene zvíťazíš. Čiže mohli by sme uvažovať nad tým, že Konštantín Veľký zažil dotyk Ježiša Krista v jeho živote, aj keď história, ktorá sa snaží pripisovať Konštantínovi Veľkému toho, ktorý ochorel, ak si pamätáme, mali sme v relácii o Lateránskej bazilike, môžu si poslucháči to vypočuť na novo, že je tam blízko si Lateránskej baziliky aj tzv. Konštantínovo baptisterium, ktoré hovorí o tom, že tam bol pokrstený Konštantín Veľký pápežom Silvestrom prvým, svätým Silvestrom, na ktorého si už nikto nespomenie na Silvestra, to sme si tiež tak povedali, tak vieme, že historicky to neobstojí, pretože prísna morálka kresťanov viedla k tomu, že viacerí, ktorí zastávali dôležité posty, oddiaľovali čas krstu kvôli tomu, že kto už bol pokrstený, už nesmel hrešiť a nesmel urobiť nič nejaké vážnejšie. Boli tam kapitálne hriechy, za ktoré bola exkomunikácia, takže bolo to o mnoho náročnejšie a vieme, že Konštantín Veľký sa dal pokrstiť až na konci svojho života a paradoxne, keď rozprávame o arianizme, proti ktorému mal Konštantín Veľký bojovať, nakoniec bol pokrstený sám ariánskym biskupom Eusebiom z Nikomédie. Takže to sú veci, ktoré si tak možno ani neuvedomujeme, aký bol vývoj danej problematiky. Ale je veľmi pravdepodobné, že Konštantín Veľký bol už rozhodnutý pre kresťanstvo, žil kresťanský život. Po tejto skúsenosti víťaznej bitky, následne keď dal slobodu kresťanom a môžeme sa domnievať, posilnil veľkú moc biskupom, ktorým dal dokonca právny rozmer, mohli prepúšťať otrokov na slobodu. Bola zavedená nedeľa ako deň pána. Čiže už boli niektoré zmeny v prospech kresťanstva, takže môžeme sa domnievať, ale pre nedostatok historických prameňov z tohto obdobia je naozaj už len na nás, čo asi medzi riadkami by sme mohli vyčítať. Pravdou ale je, že kresťanstvo predstavovalo pre Konštantína Veľkého veľmi dôležitý zvrat, pretože ten univerzalistický koncept kresťanstva veľmi dobre zapadal do univerzalistického konceptu Rímskej ríše, kde jednotlivé kmene, alebo ich chceme nazvať už národy, ale oni ešte vedomie národa nemajú, čiže je ťažké definovať, ale tie etniká, ktoré boli, každý mal zo svojho náboženstva svojich bohov. Čiže možno Konštantín Veľký videl v kresťanstve potenciál a akoby predurčenosť kresťanstva pre rímsku ríšu. Takže bol to Konštantín Veľký, ktorý toho 20. mája v roku 325 zvolal koncil do Nicei, blízko svojho hlavného mesta, aby mal aj vplyv. Hovorili sme si, že prvé 4 koncily, najväčšie koncily, sa odohrávali v blízkosti hlavného mesta Konštantinopola. Dokonca aj autorita konštantinopolského patriarchu príchodom cisára do mesta, ktoré zvykne byť označované prívlastkom Nový Rím alebo Druhý Rím, dával oveľa väčšie kompetencie a aj otázku, kto má najväčšie postavenie v kresťanstve. Či ten, kto je pri cisárovi, alebo ten, kto je v Ríme, lebo tam zomrel svätý Peter. Vieme, že toto bol argument v prospech primátu rímskeho pápeža. Takže keď sa zvolá koncil do Nicei, je zaujímavé, že koncil sa zvykol označovať aj ako synoda. Sme v štádiu synodálneho procesu. A synoda je z gréckého slova synodos, čo znamená syn je spolu, hoodos je cesta, čiže synoda je spôsob, ako kráčať spolu. Čiže to malo svoje opodstatnenie zvolať koncil, aby sme spolu našli spoločnú cestu. Čiže tam nešlo o to, aby sa odsúdil arianizmus, ale išlo sa riešiť tento problém, ako ho vyriešiť. Či je to pravoverné, alebo nie. Vieme, že na blúdne učenie ária už poukázal diakon patriarchu v Alexandrii, a to bol svätý Atanás, ktorý je považovaný za otca ortodoxie. Neskôr sa stane alexandrijským biskupom, patriarchom. A on videl v učení samotného ária veľmi nebezpečné tvrdenia, ktoré by v podstate mohli spôsobiť obrovský vnútorný problém v cirkvi. A vlastne k tejto dogmatickej stránke sa dostaneme.
Aj naďalej je v centre našej pozornosti Nicejský koncil. Našim hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Čo sa týka samotného koncilu, tak aj keď je považovaný za veľký a svätý, účasť koncilových otcov nebola až tak veľmi vysoká, ako by sme možno očakávali, pretože na koncile sa zúčastnilo 220 koncilových otcov. A práve tých 220 koncilových otcov je presne podľa toho, koľko bolo nasledovníkov Abraháma. Čiže chcelo sa tým povedať, že ide o otcov, ktorí bojovali za pravovernosť. Oficiálne teda dokonca sa ešte ukázalo 318 koncilových otcov, ale v skutočnosti ich bolo 220. Takže keď 318 sa odvolávalo teda na knihu Genesis, presne podľa toho, koľko bolo nasledovníkov Abraháma, ktorí boli pravoverní a ktorí ho nasledovali. Čiže je tu istá taká symbolika, ktorá je pre nás určite veľmi dôležitá. Potom, čo sa týka ďalších skutočností, nebolo tam teda až tak veľa tých koncilových otcov, ale svojím významom ten Nicejský koncil znamenal veľmi veľa, preto bol nazývaný veľký, lebo bol prvý a riešil azda najzávažnejší problém, ktorý tam vyvstal. Čo sa týka účasti koncilových otcov, tak tu treba povedať, že na koncile sa zúčastnili iba niektorí, dvaja teda legáti, ktorí zastupovali pápeža. Čiže keď si predstavujeme koncil, tak si predstavujeme väčšinou, že ho zvolal pápež, ako to bolo v stredoveku. Ale v staroveku si vezmeme, že koncil zvolal Konštantín Veľký, človek, ktorý ešte nebol ani pokrstený, Čiže vieme si predstaviť, že by cirkevné otázky sa podujal riešiť človek, ktorý ešte nie je pokrstený? A vieme si predstaviť koncil, na ktorom nebol prítomný pápež? Takže toto sú veci pri Nicejskom koncile, ktoré si tak naplno uvedomujeme. Prečo tam nebol prítomný pápež? Preto, lebo hovorili sme si o tom, že Západ bol viac menej praktický, nebol špekulatívny a ten blúd arianizmu sa nedotýkal až tak západného sveta, aj keď touto otázkou sa zaoberal koncil v Galii, v meste Arles, pred tým, ako sa zvolal koncil do Nicei, čiže Západ už sa tým trochu zaoberal a na Nicejskom koncile boli zastupcovia len dvaja zo Západu, Ozius a teda ako pápežský legát. Čiže toto bolo zaujímavé, že císar im dokonca tým dvom zástupcom zo Západu aj všetkým koncilovým otcom dal možnosť, aby prišli cisárskou poštou, to znamená, že im zabezpečil konia, sprievod, aby sa mohli zúčastniť na samotnom koncile, takže bola to obrovská udalosť. O to viac, že prvýkrát sa mohli biskupi z veľkej časti Rímskej ríše, zvlášť tých komunít, kde to kresťanstvo prekvítalo, mohli sa spolu stretnúť a diskutovať o týchto otázkach. Poďme sa teda pozrieť na samotný koncil, teda zvolal ho cisár, ktorý ešte nebol kresťan, zvolal ho v blízkosti svojho mesta, pretože zase je tu vidieť, že kresťanský východ aj prítomnosťou cisára bol charakteristický tzv. Cezaropapizmom. Čiže u nás na západe niektorí používajú výraz, že u nás je papocezarizmus, čiže pápež, ktorý sa správa ako cisár. Samozrejme, v staroveku to ešte nemáme, ale v stredoveku máme pápežov, ktorí určovali, kto nastúpi na panovnícky trón, takže robili obrovskú politiku, rozhodovali o tom, kto bude cisár a korunovali cisárov. Tak toto zase naopak cirkev, ktorá je podriadená štátu a cisárskej autorite, ktorá je silnejšia ako pápežská. Aj na západe boli takéto pokusy v rámci boja o investitúru, ktorý skončil Wormským konkordátom v roku 1122, ale nebolo to tak bežné. Potom ešte za osvietenstva, osvietenskí panovníci, ktorí vstupovali do cirkevných záležitostí, tiež je tam vidieť istý cezaropapizmus, ktorý bol charakteristický pre východ. Ale na východe otázky nastoľoval cisár a on mal právo zosadiť patriarchu. Máme prípady patriarchov ako Ignáca, ktorý bol patriarchom v Konštantínopole v čase svätých Cyrila a Metoda a bol dosadený cisárom preferovaný Focius, ktorý bol autorom prvej takej výraznejšej schizmy na východe medzi východom a západom. A preto si aj mysleli, že svätý Cyril a Metod, ako Fociovi žiaci, sú stúpencami tej akoby schizmy, ktorá nastala v Konštantínopole zásahom cisára Michala III. A je tam vidieť teda, že ten koncil, keď zvoláva cisár, a všetky koncily, staroveké koncily, zvolával cisár. Alebo cisárovná. Stále v blízkosti cisárskeho mesta. A prítomnosť pápežov v prvých štyroch najväčších konciloch staroveku nemáme. Čiže toto sú veci, ktoré si treba uvedomiť. Takže poďme sa pozrieť ku samotnej náuke, ariovej náuke. Už sme si hovorili, že Arius bol diakon, ktorý sa angažoval v Alexandrii a začias biskupa patriarchu Alexandra z Alexandrie, ktorý bol patriarchom v rokoch 312 až 328, vykonával nejakú službu pravdepodobne najprv diakona, ktorý pôsobil v alexandrijskom kostole farnosti Baukalis a tam robil katechézy a kázal. Charakteristický Arius bol tým, že bol to veľmi zdatný teológ, veľmi horlivý a mal naozaj najlepšie vedomosti, bol ako taký intelektuálne považovaný za takú akoby topku, mal za sebou veľmi veľa nasledovníkov. No a v čom spočíva ten hlavné omily Ária, tak mohli by sme ich nájsť niekoľko, hlavne čo sa týka jeho teologická náuka. Každá teologická náuka musela byť založená na nejakých citátoch zo Svätého písma. Čiže v prípade jeho teórie vychádzal z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom, kde hovorí, že v rámci chválospevu, že Ježiš Kristus, ktorý je prvorodený zo všetkého stvorenia, z toho usúdil, že Ježiš Kristus, keď je prvorodený zo stvorenia, znamená, že aj on je stvorením. No a ak je stvorením, tak nemôže byť Bohom. Takže z tohto hľadiska sa tu vytvárajú vážne problémy, ktoré bolo treba riešiť. No a vo svojej téze snahe zachrániť božstvo a transcendentnosť Božiu dal prednosť ľudskosti u Ježiša Krista, čiže v snahe zápasiť proti doketizmu, ktorý hovoril, že Ježiš bol Boh, ale mal len zdanlivé telo ako bohovia v starovekom Grécku a Ríme, tak v rámci toho tvrdí, že Ježiš Kristus bol dokonalý človek a pre svoju dokonalosť bol prijatý Bohom Otcom za syna. Čiže on nie je Boží syn skrze prirodzenosť, ale stal sa Božím synom na základe toho, že sa páčil Bohu. A vlastne ten moment, kedy sa Ježiš Kristus stáva akoby adoptovaným Božím synom, je moment krstu, kedy zostúpil na neho Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho.
Počuli ste si prvú časť rozprávania venovaného Nicejskému koncilu, ktorý sa uskutočnil pred 1700 rokmi. Naším hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Rádio Lumen.